Hello,
Hello.
selamat tengah hari.
Ya. Yeah.
Ini Puan Nur Ain binti Mas Duki ke?
Ah, ya betul.
Okey, saya dah minta dress baik kedai motor dekat Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan sedikit pun ni. Okey, jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Cik Muhammad Haikal Muhammad Azrin?
Oh, anak saudara saya.
Okey, jadi boleh saya tahu tak alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Nombor 20, Jalan
Nombor 20.
Telok. Jalan Telok 45, 81620, Pengerang, Johor.
Sekejap eh, nombor 20.
Jalan Telok 45.
Jalan Teluk Panglima.
81620, Pengerang, Johor.
81620, Teluk Pengerang, Johor. Okey.
Ya, betul.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.